už Mojžíš řekl Izraeli, slyš Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jeden. Přece to byl problém veliký pro starověkou společnost. A že to není problém dnes pro naši společnost naopak je problém, že Bůh je aspoň jeden. Protože se domnívají mnozí, že není žádný. Ale že to už není problém takový velký pro naši společnost, protože není bohanská v tom starověkém slova smyslu, je spíš jako jakási naše výhoda. Ale pro pochopení starého zákona je potřeba vědět, že ačkoliv to bylo v zákoně psáno, tak pro většinu těch generací židů a běžného lidu to bylo vlastně tajemství, jak může být jen jeden Bůh. A těžko tomu rozuměli. A když to někdo porozuměl, tak se občaně radikálně postavil na boží stranu a stal se božím služebníkem. A příliš se tam můžete se potom jako pozastavovat na pradávnými příběhy praotců Abrahama, Izáka a Jakoba, kolik jim toho chybělo z naší etiky. Hospodin si toho Abrahama vyhlédl, protože Abraham byl ve své společnosti a to i ve své rodině vzácným tím, že pochopil to tajemství, že Bůh je jen jeden. Ona celá jeho rodina ctila Hospodina, smořitele. No ale měli tam ještě jiný mužky, protože to tehdy bylo kulturně stejně normální, jako pro nás věci, které nás obklopují. A takže když potom Abraham dostal takovýto zjevení, že Hospodin je opravdu jediný Bůh, no tak byl výjimečný pro Hospodina. Proto si ho Hospodin použil, ať byl jakýkoliv. Jiný takový příběh máme v Biblii o Gedeonovi, u kterého ještě navíc je zřejmý, že mu to nedošlo úplně, ale v určitýho etapě života mu to došlo. Protože Gedeon byl zase ve společnosti, která uctívala sice Hospodina, ale měli spoustu jiných bohů, že když toho Gedeona oslovil Hospodin, tak Gedeon první, co udělal, že zbořil ten kůl a čteřin a ten Bálův oltář, co tam měl jeho otec. No a všichni se naštvali. Ale ty Izraelité tehdejší doby, těžko se vžíváme do toho, jak jací primitivové to byli, ale ty Izraelité tehdejší doby, oni nezapřeli Hospodina ve svých vlastních očích. Oni si mysleli, že prostě jo, jako, ale tady je potřeba taky ten Bál a to nějak patřilo k tomu kulturnímu kontextu. No a s Gedeonem se potkal Hospodin a on pochopil tohleto tajemství, že to všechno ostatní není nic. A uvažte, že Izajáš to oznamuje, to jsou Izajášovy kapitoly od 40. do 49. To oznamuje Izraeli jako tajemství. Říká těm Izraelcům, podívejte se, já jsem jediný Bůh. On neříká, ty ostatní to jsou modly, neříká, ty ostatní jsou démoni. Jo. On říká, ty ostatní nejsou nic. Neexistují. To je zjevení pravdy. Nic takového není, jsem jen já, říká Hospodina. A zabere to Izajášovi dost kapitol. A ti posluchači museli být velmi překvapeni takovými slovy. Takže Hospodin sám je tajemství a jestliže my se samozřejmostí bereme některé zvěstí písma, jako například, že Hospodin je jeden, a pak se divíme, jako že těm lidem tehdy to nedocházelo, ačkoliv to měli řečený a psaný, tak bychom měli mít jako určitou sebekritiku ve vlastních očích k tomu, co dochází o Hospodinu nám. Že nám možná některé věci nedochází a když se s někým z nás Hospodin potká, tak nám něco ukáže, co je dávno v Biblii. Ne, že by to jako bylo něco, co nějaká fantasmagorie. Jo? Něco, co je jako dávno v Biblii, akorát je to jako zazáří. A najednou zjistíme tady nám odhalí nějaký tajemství. K tomu se pak ještě vrátíme, těm tajemstvím v Biblii. Takže Bůh je z velké části skrytý, z velké části nepochopitelným tajemstvím, ale náš duch je stvořen tak a osloven ještě navíc Duchem Svatým, že jsme schopni přitom, když si uvědomíme, že něco v Hospodinu je tajemství, vyrost ve svém poznání. Což je zvláštní. To samo považuji jako za působení Ducha Božího. Protože když tohle řeknete před nevěřícíma lidma, kteří jsou skutečně jako nevěřící, tak to mám třeba zkoušet na vlastních rodičích kdysi a na různých prostě přátelích, tak nakonec řeknou jenom, no tomu já nerozumím. Jako kdyby to poodhalené tajemství, které se snažím co nejlépe vysvětlit, vůbec nepřispívalo k porozumění. Aspoň jako racionálnímu, když už ne třeba víře. Jo? A když my máme pocit, že ačkoliv se nám otevře něco jako tajemství, že jsme přece jenom tu pochopili, tak to je dílo Ducha Svatého v nás, který působí, že současně nahlížíme nějaké tajemství. Proto má smysl takové věci jako kontemplativní modlitba třeba. Jo? Prostě nebo meditativní, nějaká taková, ale protože člověk se stíší a vnímá něco, neuměl by to pořádně formulovat, ale najednou mu něco slibne, co už umí formulovat a říká si, aha, tohle jsem teď pochopit. Z nějakého oblaku neformulovatelnosti vznikne něco, co umíte formulovat, a to je to poznání. Tak, a teď je velký úvod. A teď k těm horám. Kromě toho, že Bůh je tajemství, tak se teď budeme povídat ještě o jiných tajemstvích. Tohle to byl takový úvod. První hora, kterou, tu jsem teda našel v Biblii, já jsem přemýšlel nad biblickýma horama, kterou z těch hor bych si vzal jako symbol tajemství. No a vybral jsem horu Hermon. Víte, kde je hora Hermon? Jako zeměpisně? Třeba když představíte ty mapy, co míváme izraelský, že jo? Tak je to hranice Izraele i dnes. I dnešního Izraele, tam to je takový ten nejsevernější bod, ty dnešní nudle, co je Izrael, tak tam to nejsevernější bodu je hora Hermon a tam ten Izrael vlastně začíná. A ta hora je do značné míry tajemná a já vám přečtu jeden text písma z knihy Přísloví, která je přímo o tajemství, protože se snažím nestarat dohromady hory a tajemství, jo? To je ten důvod. A tak vám přečtu s ním Přísloví jeden verš ze 30. kapitoly tajemství. Jo? Tři věci ve mně budí úžas a čtyři jsou na mé chápání. Cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s panou. Tři věci budí úžas a čtyři jsou na mé chápání. V tom literárním slovu přísloví bývá vždycky nejdůležitější to čtvrté. Tak to vždycky tři a čtvrtá. Jo? Tak to čtvrté bývá to jako vlastně nejdůležitější. Ale jak ten orel na nebi, tak ten had na skále už nás uvádí do hor. Ta cesta lodní mořem jen částečně. Protože když jste na pobřeží třeba Jadranu a jste tam někde nahoře, tak najednou vidíte daleko docela do moře a vidíte ty lodě. No a cesta může spanout. Souvisí nějak s horama. Já jsem si našel v písmu, že právě ta souvisí přímo s tou horou Hermon. Je to samozřejmě tajemství, všechny tyhle ty čtyři věci a já se mi zastavím o té cestě, u té cesty muže s panou. A přečtu z knihy písní, z písně písní, ze 4. kapitoly, tento verš, je to 8. verš, jo. Se mnou z Libanonu, nevěsto má, se mnou z Libanonu, kež bys šla, z vrcholku Amány by ses rozhledla, z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupa dlubu, z těch leopardních hor. Taková hora, jako je Hermon, která docela vysoko převyšuje přes 2000 metrů výška nad Moskva, a teď ještě údolí Jordánu, Jordán tam pramení mimochodem, jo? Údolí Jordánu je níže než potom, to údolí takového moře, že ještě než Moskva hladina, takže je docela významná hora, bývá teďka v tuto dobu zasněžená dokonce v těchto zeměpisných šířkách. A Tady se o té hraniční hoře Izraele, která jinak na různých místech písmu je zmiňovaná jako hranice, najednou se stává jakoby útočištěm dvou milenců. Nevěsty a ženíka. A teď je ten Hermon nazvaný místem dopad lhů a leopardních hor. Cesta muže s panou je sama o sobě tajemství. A lidé toto tajemství si chrání tím, že chodí zase na místo, kde to zůstane tajemství. Což dělali milenci ve všech dobách, takže i v těchto dobách biblických. A je příznačné, že je to právě hora. A že vůbec nevadí, že jsou tam lvi a levharti. Protože to, že jsou tam lvi a levharti, taky znamená, že je tam nebo nikdo ruší. Je to tajemství. Jo. A oni si takhle jiným způsobem to svoje tajemství hájí. Na jiném místě je hora Hermon zmíněna v žalmu 42. V 7. verši. Žalm 42 je žalm žízně po Bohu, jako lan práhne po bystrých vodách, že? Tak práhne moje duše po tobě. Na hoře Hermon je dostatek vody a dostatek teplání. A pak je tady napsáno, duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu na vršku Micpat. Jestliže předtím jsem mluvil o tom, že hora Hermon byla útočištěm těch dvou milenců, jedno z útočiště dvou milenců, o kterých je napsána píseň, tak tady najednou v žalmu 42 a 43, který na ně navazuje, je hora Hermon útočištěm uprchlíka, jednoho ze synů Korachových, básníka, po němž nám zůstalo v Biblii docela dost žalmů, a který zřejmě byl Jakubovej jináctví. A nějak se odstl na té hoře Hermon. A protože ta hora je veliká a skrytá, a je to trošku svět sám pro sebe, tam vlastně začíná pohoří Antilibán, tak on se tam skrýval a měl žízeň o tom, aby se dostal na tu horu, kterou tak důvěrně zná, do Jeruzaléma, zpátky, do chrámu, aby mohl zase sloužit. A tak tohleto útočiště je zároveň ukrytem pro toho vyhnance, ale zároveň je místem, kde být nechce. Ti milenci utíkají tam, on by se chtěl dostat zpátky. Pak je ještě jeden žalm, který mluví o hoře Hermon, žalm 133. A to je velmi známý žalm, kde je psáno, jak je to vzácné a příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě. Jako vzácný olej na hlavě stékající po bradě Áronově tekoucí, po jeho roku až po sní. Jak rosa z hory Hermonu se stupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin udílí požehnání život až na věky. A ten celý žalm. A ten žalm je pro nás tajemstvím, protože když to nezažijete, tak ho těžko pochopíte. A teď nemyslím to, když nezažijete, jak bratři spolu žijí v jednotě. To ještě jste třeba někdy zažili, pokud by to nebylo teď jako realita vaše. Jo. Tak jste to určitě zažili a to víte potom. Ale kdo nezažil, jak někdo vyleje na jeho hlavu olej, a to jsem tedy nezažil, a on mu takhle stejká na bradu, ale má z toho ohromnou radost, že já bych teda radost neměl. Jo? Tak si těžko dovede představit ten žalm. Jo, to je z jiné prostě kultury. Krásně stejká ten olej, že jo, a kape na roucho. Jo, můžete si to doma vyzkoušet, ale čisto je to vás prostě bavit, jo. Takže mi to teda nebavilo. Jo? No a trošku podobný tajemství, jako s tím stékajícím olejem, je to s tou, ten další verš, jo? Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sion. Z hory Hermonu na hory Sion. Aby, samozřejmě, tam budou přicházeny deště z těch hor, ale člověk potřebuje nejenom tu horu Sion, kterou tak důvěrně zná, jako autor žalmu. Ale nepochopíte ty hory, dokud do nich nevlezete. A dokud si k tomu nečuknete. Já jsem jednou měl takový slovíčko pro děti, to je malinká odbočka. Jsem vlezl u nás do Labe a utrhl stulík. Znáte někdo stulík? Je to kytka krásná, žlutá, ale je podivuhodná tím, že má velmi intenzivní vůni, takovou nepřirozenou vůni. Když ji tomu člověk přivoní, tak neví, jestli cítí chemičku anebo kytku. Ale je omamná ta vůně, nesmírně intenzivní. A nikdo to neví. Každý zná, jako aspoň viděl někdy, možná nevíte, že to je stulík, ale prostě to ve vodě, že jo, v řekách a letní je bílej a stulík je žlutý, jinak to vypadá stejně. Jo. A proč je ten, já si to přines jako kdysi v létě do sboru a překvapeným dětem jsem dával čichnout. A říkal jsem, dokud se jenom díváte takhle jako z chodníku, že tam něco žlutý obete, nevíte vůbec nic, musíte vlíct do řeky. A nos až na hladinu.
A tak se zvedete, co to je?
Jo, jak intenzivní je ta vůně. No stejně je to s tou horohernou. Je tajemstvím, ale to jsou, teď mluvíme ne o tajemství Hospodinově. Teď mluvíme o tajemství tohoto světa. Kolik je v tomto světě tajemství, počínaje tím žlutým stulíkem a končí těma horama. Hory to nejsou jenom ty chodníky, kudy chodí proudy turistů po Krkonoších a jsou tam všude značky a na každých 3 kilometrech chata. Jo? Abyste si na ty hory sáhli, tak potřebujete blíst někam, kde budete odhalovat kousíček tajemství, i když nejste zopředání horolezci, jako já taky nejsem. A budete odhalovat kousek tajemství tohoto světa. A ty uprchlíci a ti milenci a ti lidé hledající pokoj, to všechno jsou tajemství tohoto světa. A proto nám ta hora Hermon symbolizuje tento svět a spoustu věcí, které jsou v tomto světě schované. A lidi se buď chodí schovávat do nich, anebo naopak potřebují vytáhnout to, co je tam schované, si do svého vlastního života. A takových tajemství je v tomto světě nesčíslně. Jen kam se obrátit. Nechodí pořád poslední chodníci. Vyjít někam, kde to tajemství je. A někteří lidé kvůli tomu rozdělí třeba. Tak to byla hora Hermon. Teď tohle je druhá hora, říkal jsem, že jich bude 5. Druhá hora se jmenuje Elm. Asi nevíte, kde je hora Elm, to by bylo náhodný, když jste to věděli. Je v Alpách a v pohoří, v jednom z alpských pohoří, kde se jmenuje Toltes Gebirge, to byste možná mohli někteří věděli, kde jsou Toltes Gebirge, a v Rakousku teda, vlastně nejblíž od nás prakticky. Jo, ta část Alp, co je k nám nejblíž, jako od Jižníček, tak jedno z těch pohoří, tam jsou Toltes Gebirge, a v Toltes Gebirge je jedna z hor, která se jmenuje Elm. A já jsem na té hoře byl před 2 lety, jsem tam vylezl. Byl to na mě už, já jsem si to dal tehdy k 60 a že si prostě vyjedu do Alp a na mě to bylo hraniční, co ještě dokážu jako zvládnout. Bylo to náročné. A víc už asi bych jako nezvládl fyzicky. A zajímavé na té hoře velmi bylo, že taky jako učila rozumět jinému druhu tajemství. A teď mám na mysli tajemství osobní. Jak říkám, to bylo hraniční, co ještě moje tělo dokáže zvládnout, tak to vlastně zjevovalo tu hranici, kam až můžu jako sáhnout. A symbolizuje ta hora Elm osobní tajemství, který máte. I takové věci, já patřím Pánu Ježíši, to je moje osobní tajemství. On to cítí, každý ví, jo, že patřím Pánu Ježíši. Protože kdyby to nevěděli lidi, tak nemůžu být kazatel. Ale to se tak jako ví jako informace. Kolíně věřící nebo tak, jo. Prostě kazatel, ukáže Boží slovo. Ale co to je, jakože patříš Pánu Ježíši, že jsem dal svůj život. A je ukrytý jakýsi tajemství mezi tebou a Ježíšem. A v tom svým reálním životě a v tom rozhodování si prostě zkoušíš ty hranice, kam až stát bude dýchat. A co už nemůžeš třeba. Takhle to je s těma osobníma tajemstvíma, protože patří Pánu Ježíši, to není, to nejsme nasekaný jako paťacvičky, aby jsme byli všichni stejní. My máme svůj přístup k Bohu, jedinečný přístup k Bohu, a ten si chraňte. Dokonce ani není moc jako chytrý o něm extra mluvit, jo. Nebo možná někdy, jako nebo s někým. Protože je to kus tajemství, který nechceme, aby nám bylo jakoby zprofanováno, nebo sebráno, nebo aby nám někdo vyvracel, nebo tak, jo. No a s tou horou Elm to bylo něco podobného. Já jsem šel od jezera Alze a nejprve jsem stoupal takovým kotlem nahoře od rána, od brzkého rána. Celý ten výstup a sestup znamenal 12 hodin. A stoupal jsem do takového horského sedla, který tam někde nahoře bylo. A teprve, když jsem do toho sedla vyšel, tak jsem byl asi 2000 metrů nad mořem, tak jsem se rozhlížel po okolních vrcholcích. A ten nejkrásnější jsem si vybral, já jsem ještě nevěděl, kam jdu, protože jsem ani nevěděl, jak daleko dolezu. Jo. A když jsem v tom sedle byl, tak jsem si vybral ten Elm, je nejkrásnější ze všech těch hor, co tam jsou. A tak jsem šel na něj a ten výstup je náročný, nesmírně náročný pro každýho. Tam potom je jedna chata po cestě, kde jsem si mohl odpočinout, horská, pod Elmem. A od té chaty dál na tu horu, protože pokud to nevíte, tak to je z Gebirge, to je Vápencová poušť. Je tam úplně sucho, tam byl jsem sebou jako velblou asi 4 litry pití. Protože jsem věděl, že tam nikde není voda. Nevěděl, jestli ta chata byla odevřena, tak aspoň tam se dalo koupit nějaký pití, ale já jsem to táhnul na hřbetě. A potom od té chaty dál nahoru Elm, jak je to ta Vápencová poušť, tak tam jsou škrapy. Tam není kus rovnýho, metr rovnýho. To prostě jdete po hluboce rozbrázděných vápenci, kde na každý krok se musíte kouknout, protože šlápnete na vápencové jako desku, ale vedle je metr díra, tak o šířce boty. A pak zase, že jo, protože je to hluboce těma deštěma a sněhem jako erodovaný ten vápenc. Takže tam není žádný chodník, tam prostě výstup je stejně náročný jako sestup, protože tam prostě jdete a musíte přesně vědět, kam padete nohu, protože jednou šlápnete blbě a zlomíte si kotník. Protože tam prostě, a potom by už ten vrcholek byl snadnější, když byl prudký, protože tam už tohle nebylo, ale přejít to škrapový pole bylo docela náročný a já jsem si u toho uvědomil, co člověk potřebuje při těch svých tajemstvích, při tom svým duchovním životě, který prožíváme, když lezeme na ty naše duchovní hory. Ty Alpy jsou jiný než naše hory, než Krkoroče nebo než Tatry na Slovensku, protože jsou obrovský. A turisti se tam tak nějak rozpustí. Takže tam třeba 3 hodiny nepotkáte člověka. Takže když se vám tam něco stane, tak vám nemá kdo pomoct. Nebo musíte čekat, až konečně někdo bude okolo. A pokud je večer, tak třeba možná nikdo ani nebude. Jo? Protože to není to, Tatrák, tam prostě jdete a před váma 100 lidí, za váma 100 lidí, ale v Alpách se to tak jako rozplyne všichni ty turisti a jdete prostě a lidi nevidíte. Takže je to nebezpečný. A ten vápenec navíc klouče, takže já jsem si u toho uvědomil, jak potřebuji Boží ochranu, jak potřebuji speciální počasí, abych vůbec na ten Elm mohl vyjíst. Protože kdyby pršelo, tak jsem zabil. Protože vápenec klouče, když je mokré. Kdyby přišla bouřka, teď se leze do toho sedla, tak se leze po takzvaný zajištěný cestě, to znamená, že velmi často lezete po železných žebřících vysokých několik desítek metrů. A když přišla bouřka a praštil do toho vles, že jo, tam navíc na té vápencové poušti se není absolutně kde schovat před hromem bleskem. Tak to všechno mi symbolizuje ty nebezpečí, kterých vlastně, do kterých člověk jako chodí, Když se za něco modlí, aby se něco stalo. Když odhaluje tajemství, chce prostě touží po nějakém vybavení pro duchovní službu. Tam skutečně jsou skrytý nebezpečí. Že na něco naletíte, že něco bude vědět pak blbý a podobně. Což konec toho známe. No a při sestupu, ještě navíc, protože už nejsem taky zase žádný mladík, tak když jsem sestupoval, to byl nekonečný sestup po tom, který jsem cestou, tak mi začalo odcházet pravý koleno. Tak jsem si říkal, jestli to dolů dolezu, jo. A pak jsem pod těma žebříkama jsem si lehnul, asi hodinu jsem tam ležel, než jsem se zpamatoval, a jsem potom jít dál už jako civilizovanější sestupem. Což je důležité tohleto vědět. Oswald Chambers, znáte to jméno, jméno toho autora, Oswald Chambers píše v těch svých biblických úvahách, že my lidé nejsme vybaveni pro to, abychom přebývali trvale na duchovních výšinách. Což je krásný symbol jako s tou horou El, protože pokud se dostanete do té euforie jako víry a do takové jako duchovní výšin, že najednou něco vidíte, najednou prostě vám Bůh zjevil nějaký tajemství, tak důležitý je vědět, že se musíte dostat taky dolů. Protože nikdo z nás není duchovně vybavený k tomu, aby tam trvalo přebýval. Jo, my to zpíváme v některých písničkách, chci přebývat v tom chrámu, ale to reálně jako nejde. Ve skutečnosti jako trvalo. My tam dokážeme jenom vystoupit a musíme se dostat dolů zpátky. A fakt je, že někteří lidé, jako se dokážou lidi zabít horáce a horolezci při sestupu, nikoli při výstupu, to znamená, oni ten vrchol Himalajský dominou, ale při sestupu je zavalí třeba lavina, nebo něco se jim stane, nebo spadnou. A takže ten sestup je stejně důležitý jako výstup. Tak je to úplně stejný v tom duchovním životě. Na těch duchovních našich horách, že pokud někdo vystoupí, ale nesestoupí, tak on to vlastně často ani nepozná. A všem ostatním se jeví jako úleťák. Je vidět, že je mimo, jenom on to neví. A to je proto, že on si nenašel tu cestu zpátky zase do toho normálního, racionálního života, aby uměl reálným životem zpracovat to, co na té hoře duchovní viděl. A tohle jsou věci, které jsem jim ukázal na ty hoře, jak je to pro nehorolezce, že jo, a v obyčejného turistu, jako jsem já, pokud už se dostane do takovýchhle hor, že to nejsou, že to není Šumava, na kterou jsem zvyklý, ale už jako Alpy, tak se to blíží prostě těm našim, těmto osobním tajemstvím, ke kterým přicházíme, pokud vstupujeme na ty duchovní výšiny. Takže to byla druhá hora. Třetí hora, o které chci něco říct, je pohoří Atlas. Já jsem tam nebyl, asi všichni víte, že nevím, kde je Atlas, že v Africe je to poměrně velký pohoří. Chtěl bych ho někdy vidět, ale se mi to určitě nesplní. A tak pohoří Atlas mi něco říká o tajemství, které zjevuje Bůh v čase. To je zase jiný druh tajemství. A řeknu, o co jde, jde pro mě, nebo pro roky biblický, když třeba Amos říká, když mu vytýká, jako, že se nemá do toho ničeho plést, tak on říká, panovní hospodin mluví, kdo by neprorokoval, že to možná znáte, tohleto místo třetí kapitoly Amose, a říká tam, panovní hospodin nic nečiní, bez toho, aby to řekl svým služebníkům proroku. To je docela důležitý zjevení. Když Bůh chce něco říkat, tak to zjeví svým služebníkům jako tajemství. A úplně těch služebníků je oznámit to těm, kteří to neslyšeli přímo na hospodě. A kéž by naše kázání Božího slova čas od času, to jako není něco profáního běžně, ale čas od času přineslo kus takového zjevení, jo, z písma v tomto případě, protože i tam máme ty nevykopaný někdy poklady. Ale někdy to přichází tak, že si Pán Bůh vyhledne přímo toho služebníka, toho proroka, jak jsem mluvil o tom Izajášovi třeba, nebo tady v tomto případě Amos. Izajáš to má mimochodem taky v té samé části, o které jsem mluvil, kapitoly 40 až 49, tak tam je na jednom místě napsáno. Izajáši, činí něco nového. Řekni to ostatním, tam je přímo, a nevíte o tom? No to úplně nevěděli, že? Ale Izajáš se to říká, činím něco nového. A co to bylo to nové? co Izrael přinášel. On měl břímně jako za okolní národy, ale ty okolní národy byly pro Izraelce nepřátelé. A najednou tam je Izajáš, který pro ty okolní národy má nějaké břímě osobní, protože začíná chápat, že Pánu Bohu na nich záleží. A to bylo nějaké tajemství, a toto tajemství, a to stojí za to si přečíst, toto tajemství vlastně naplno zjevil nám, proto jsme konec konců tady, apoštol Pavel v listu Efeským, on to tam má na různých místech, ale v listu Efeským je to takhle charakterizované jasně, jo. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše, pro vás pohany. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o něm jsem se už krátce zmínil dříve. Během čtení budete moci sami poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům. Totiž, že pohané jsou skrze evangelium spolu dědicové, součástí tého těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tak tohle mohli Židé vědět od Izajáše, ale nevěděli. A dál po staletí až do času Ježíše Krista žili v tom, že vyvolený národ a chceš-li být vyvolený, staň se Židem. A pak do toho přišel apoštol Pavel, který na toho Izajáše navázal a říká, Bůh mi zjevil tajemství. Vyvolený lid se teprve tvoří. A ti pohané, a v tomto smyslu tady nejde, není důležité to slovo pohané, protože uctívali různé bohy, ale ti jiné kultury, ti ostatní, nežidé, jsou spolu dědicové úplně stejně. A tak máme tady něco, co je božím tajemstvím, co Bůh chtěl vždycky, ale připravil až pro určitou dobu a určitý situace svoje služebníky k tomu, aby toto tajemství oznámili ostatním lidem. A proč mi to stělesňuje pohoří Atlas? Protože před přibližně 25 lety se na pohoří Atlas stalo něco, na co asi o čem asi nevíte a na co spousta lidí jako zapomněla, pokud se to teda náhodou dozvěděla. Ale co má velký vliv ve skutečnosti na celou naši kulturu a je to zjevení tajemství pro nás. Jo? Protože to je celkem nedávno, to je, mluví teď o letech 1994 až 96. Tehdy pohoří Atlas existoval už od nějaké doby, nevím přesně, ale ze 20. století, nic tak starého. Klášter trapistického řádu, což je vlastně řád z opatství Latra ve Francii. A několik mnichů žilo v malém klášterku, tak to nebyl žádný velký klášter, to znamená naší země, to malý klášteří, hluboko v horách Atlas. A tam se prostě modlili. Odešli tam jako mladí. Trapisté jsou typický modlitevní řád. Jsou to vlastně reformovaní cisterciáci. A prostě žili a modlili se za tu zemi. Sloužili nejbližšímu okolí. Jeden z těch mnichů byl lékař a takový ti vesničení, co žili okolo ty muslimové. Tam všude okolo ty muslimové samozřejmě, to je Alžírsko, v horách. A tak oni tam chodili, že jo, k němu jako doktorovi a měli tam jako krásný vztahy docela. A prostě tam jenom byli a modlili se. Kvůli té zemi, kvůli tomu lidu. Ale to byli muslimové ten lid. No. A oni tam žili několik desetiletí. Jejich šéf, nebo převor se to jmenuje, se jmenoval Christian de Charge. A pak se stalo, to možná pamatujete, u nás to probíhalo v televizi taky právě tak, že v Alžírsku dlouho vládla diktatura, od té chvíle, co Francie vyhlásila samostatnost, tam byla diktatura, a pak ta diktatura vyhlásila svobodné volby a ty svobodné volby vyhrály islamisté. Se přehledem. No a armáda s tím volebním vítězstvím těch islamistů byla nespokojená, tak udělali státní převrat a vrátili se k té diktatuře. To je tam do dneška. A ti islamisti, co vyhráli volby, tak reagovali a zakázali tu stranu. Jo, to musím si brát z toho, jak se jmenovalo, teď nevím přesně. A ti islamisti, co vyhráli ty volby, na ten převrat a na ten zákaz, zareagovali tím, že vytvořili ozbrojenou teroristickou armádu, takový jako oddíly prostě z náležitosti venkově, a začali terorizovat Alžírsko. Ale skutečně terorizovat Alžírsko. Od těch začátku 90. let, za těch asi 25 let, je tam asi 100 000 mrtvých. Zkuste si to představit. 100 000 mrtvých. V drtivé většině samozřejmě Alžířanů, vesničanů, jo, ale taky cizinců, protože útočí i na cizince. To je trošku něco jiného, než to, a tam nějaký teroristický útok, nějaký bunky tady, jako v Evropě. Jo. Prostě jsou místa, kde prostě oni vždycky najednou přiletějí a hodně půjde jako na těch jejich Toyotách a něco tam vyvraždějí a nějaký útok nebo něco. A to se opakuje pořád a pořád. A jednoho dne se stalo, a jak říkám, jako s těma okolníma muslimama, co tam žili, jako okolo toho kláštera, byl mír, tam nebyl žádný problém, on se většina Alžířanů těch teroristů bojí taky, že jo. A jednoho dne tam najednou, a to byl štědrý den, vtrhl teroristický oddíl do kláštera. A tehdy nastala hodně pravdy. Víte, co udělal Christian de Chalider, ten převor? Oni samozřejmě tam žijou, že jo, umějí arabsky. Vzal Korán a tomu velitel toho oddílu začal předčítat z Koránu, jak se má muslim chovat u mníchů křesťanským. Protože tam jsou jasné prostě instrukce, že židé a křesťané jsou lidé knihy a zejména mniši, že zasluhují jako Mohamed tam píše prostě v tom Koránu, že mniši zasluhují vysokou úctu jako lidé knihy, jo. A že, že kláštery mají být chráněny. Proto taky jako existují křesťanský kláštery, musím si říct, že třeba Hora svaté Kateřiny, která tam je 1500 let, že jo, jo, na Sinaji. A on četl ty, prostě tam to obsazovali, že jo, ty teroristi, a Christian de Chalider četl ten Korán tomu veliteli, a víte, co se nastalo? Ten velitel zavelel a odešli. Nechali je být prostě. Jo. A na to samozřejmě ti mniši věděli, že je zlé, protože ta teroristická válka je decentralizovaná, prostě když jeden velitel vás nechá na pokoji, to nic jako neznamená. Věděli, že bude zlé, že vesničani je neochránili, nemají lak. A začali hlasovat, jestli teda odejdou do Francie, který kdo si vyzývá, to byli Francouzi. A odhlasovali si, že ne, že tu zemi milujou a že milujou ten lid. A že tam prostě zůstanou. Že to riziko sice je vysoký, ale prostě tam zůstanou. A tehdy, a tím se to vlastně stalo známé, že Christian de Chalider napsal knihu, která byla přeložena do různých jazyků, jmenuje se Testament. Závěr. Po tomhle tom útoku. Jo. A já přišlu kousíček z té závěry. Až se mi jednoho dne přihodí, že se stanu obětí teroru, chtěl bych, aby si moje komunita, moje církev a moje rodina vzpomněli, že jsem svůj život rozdal Bohu na této zemi. Nepřijít si takovou smrt. Považuji za důležité to vyznat. Opravdu nevím, jak by mě mohlo těšit, když bude tento národ, který tolik miluji, bez rozlišování obvinován z mé smrti. To, co někdo možná nazve milostí učednictví, by bylo zaplaceno příliš draho, kdyby se za to muselo těšit Alžířanovi, ať už to bude kdokoliv, především pokud si myslí, že je svým jednáním věrný tomu, čemu říká islám. Já znám to pohrdání, které se zaměří na všechny Alžířany bez rozdílu. A znám taky ty karikatury islámu, které jsou plodem určitého idealismu. Je příliš snadné se spokojit s tím, že tahle náboženská cesta se identifikuje s prodlušenou ideologií extrémních proudů. To je vyňatek z toho testamentu Christiana de Chalider. On říká, že riskuje a nejvíc je mu líto ani ne toho, že zemře, ale toho, že obviněvaný bude Alžírsko a ne nějaký terorist. Proč? A jak to souvisí s tím, co jsem říkal předtím? Proč ten atlas jako symbolizuje to zjevení? Protože tomu těm mnichům bylo naprosto jasný to, co říká apoštol Pavel, že i ti Alžířané jsou spoludědicové. A oni jsou tam kvůli ním. Oni si jako mladí rozhodli, že vstoupí do kláštera a půjdu do atlasu modlice za zemi, která není křesťanská. A že tam prostě jenom budou žít a modlit se za tu zemi. Některé, do některých zemí přišla misie v pravý čas, kdy tam mohla přijít. To alžírská misie reálně přijít dneska nemůže. Tak tam přišla proto, že tam předtím byli lidé, kteří se modlili za tu zemi a někdy skončili jako mučedníci. Ale to zjevení, které je v tom testamentu vysvětlené, že je to, že na rozdíl od jiných starších mučedníků, kteří, jako třeba náš biskup Vojtěch, že jo, svatý Vojtěch našich českých dějin, si považoval za čest, že svůj život poměrně neúspěšný konec konců v duchovní službě s pečetím učednictvím tím, že odešel prostě k pohanským bruzům, o kterých předem věděl, že ho zabijou. Ale Kristián říkal, že měl světlo, měl mnohem víc světla a věděl, že nechce umřít. A ne proto, že by nedal svůj život Bohu, ale proto, co bude následovat, když on jako poměrně známá osobnost v tom katolickém aspoň světě, se bude říkat, jo, oni ho ti muslimové zabili. Protože ono se neřekne zabili ho teroristy, ale oni ho zabili muslimové. A jemu to bylo líto. Zabili ho Alžířané. A říká, to je to nejhorší, co po mně zůstane. Že se bude, že prostě lidé ve Francii se naštlo. Christian de Chargé byl šlechtic, z vojenské rodiny francouzský, původně taky důstojník, než dal svůj život pánu. A záleželo mu na tom, jak budou Francouzi smýšlet o tom národě, kterým on dal život. Protože on pochopil tu tajemství, který Bůh připravil v čase a který je potřeba připomínat. A on je to připomínkou. Legrační je při té jako tragičnosti celého toho případu, že za dva roky tam skutečně přišla jiná teroristická skupina, zajala ty mnichy a unesli je v podstatě a nevědělo se, kde jsou. A za půl roku našli jenom jejich hlavy. A legrační na tom je, jako jak ty teroristické útoky vypadaly. Prostě oni nevěděli ne ani hodiny, že jo, a obvykle v tom klášteře bylo 7. A v tuhle chvíli, kdy přišel ten útok, prostě to bylo 1996, kdy přišel ten druhý útok, tak jich tam bylo zrovna 9, protože dva přišli jako z nějakého důvodu prostě na přechodně, ale protože se do toho klášteřku ty dva nevešli, tak spali v nějakým zahradním domku. A ty teroristi ten klášter přepadli takovým způsobem a tak rychle s těma zajacema zdrli, že nenašli ty dva. Jo? A ti dva vydali přesný svědectví o tom, jak ten útok vypadal, kdo je přepad. Takže celý Alžírsko, armáda a tak dále hledala, ale nikde nenašel a po půl roce našli, jak jsem řekl, ty hlavy. A zajímavé je, že ti dva, co přežili, se přestěhovali do Maroka, kde je úplně jiná atmosféra, kde je mír. A v Maroku, taky v pobří Atlas, který sahá z Alžírska do Maroka, že založili klášter stejného jména, jako byl ten v tom Alžírsku. A ti dva přežili tam jsou, až to tam jsou nějací další. Protože se dá v tím odlit za tyto hory. Protože tyto hory mě symbolizují zjevení, které si potřebujeme připomínat, protože Bůh ho zjevil, Bůh to zjevil i pro tento čas. Tito všichni přijdou, rozhlédni se na vys, říká Izajáš. Tihle všichni přijdou na Hospodinovu horu. To by to třeba nepravděpodobný, budeš říkat, kde se tady vzali. Ale Izajáš říká, tihle všichni přijdou. A někdo to tady musí držet. Tak to byla hora Atlas. Pak jsou ještě i jiný druh tajemství. Tajemství, který umíme popsat, udržíme, přestože víme, že to jsou tajemství. Někdo to musel odhalit. Jo. Ale pro nás je to samozřejmě. A tyhle tajemství mi symbolizuje čtvrtá hora, a to je hora Kailas. Vy někdo, kde je hora Kailas? Ta je hluboko v Tibetu. A je to posvátná hora nikoli jednoho náboženství, ale prakticky všech Hindů a Tibetanů a mají jakoukoliv víru. A to tajemství, které mi symbolizuje Kailas, Je překrásná, mimochodem, když jste se našli na internetu. Vůbec není výjimečná třeba svojí mohutností, nebo tak, protože je to 6000, a co je Himalaj, že jo, tam jsou 8000, 7000, těch jsou tam stovky, jo, a 6000, těch je tam mnoho. Takže toto je 6000, je sice ve svým okolí nejvyšší, ale je to jakoby jenom 6000. A kromě krásy je výjimečná zajímavou věcí, o které vám něco řeknu. Protože říkám, že to je, symbolizuje tajemství, které jsou dneska vyslovitelné. Tajemství typu Kristus stal z mrtvých. Jak stal Kristus z mrtvých? Vlastně to není nádej, že? Viděli ho vzkříšený. Ježíš Kristus stal z mrtvých. Základ našeho vyznání. Mám ve svém srdci jistotu, umím to říct, umím vysvětlit okolnosti. A je to tajemství. Nebo jiné tajemství, naše svátosti. Proč nama, jak moje malá dcera, když byla malinká a byla světkem našich vstů, tak říkala, když jsme čtyli ve smutňáku v Potoce, tak říkala, jdeme namáčet holčičky. pro tříletou dceru, jako ten křest, bylo namáčení holčiček do potoka. Jo? A, no ale to tak je, že jo, reálně. Jo? A je nějaký tajemství, ne? Svědčeský pán. Přitom je to máme formulovaný, máme na to teologii, všechno. A to jsou takové ty teologické tajemství. Přece musel někdo první nějak proboxovat, probojovat. V případě zkříšení Ježíše Krista to museli strávit ti apoštolové, kteří ho nepoznávali pořádně a tak dále, že jo, bylo to 40 dní, pak jim odešel do nebe. Kristus na nebesi. Apoštolové říkají, že odešel na nebe. Že? To jsou takové věci, jako který někdo někde probojoval. A pak už to držíme. A je to článek naší víry. Jo. Proč ta hora Kailas? Na hoře Kailas není opravdu výjimečná ta krása. Ani není opravdu výjimečné to, že ji Indové považují za posvátnou. Nikdy na ní nebyl horolezec. Protože i Messner, který dostal povolení, aby na ní vylez, z úcty domorodcům, jenom obešel. Ale ta hora je jedna jediná v celé Asii, odkud se roztékají řeky do 4 světových stran. Trošku to připomíná Genesis, jo, z ráje vytékají 4 řeky. Tak to se děje na hoře Kailas. Zkuste, jako, jak ti Hindové přišli na to, že ta hora je posvátná. Žádná souvislost Genesis neexistuje, o tom nikdo tím nevěděl. Ale tam pramení, přímo na hoře Kailas, pramení Indus, pramení tam Satleč, což je řeka, která se úplně dole v Pákistánu vlévá do toho Indu. A ten Indus teče na jednu stranu od ty hory a Satleč teče na druhou stranu od ty hory a po několika tisíci kilometrů se zase tečou dohromady a do Arabského moře. A to je přímo na hoře Kailas a kousek od ní pramení Brahmaputra a potom jeden z nejvýznamnějších přítoků Gangy. A zase tečou každá na úplně jinou stranu. Jedna do Himalají, jedna od nich. A nakonec se tyhle dvě řeky setkají u Bengálského zálivu a mají tam společný ústí. 4 takovéhle veletoky. Pramení v okolí jedné hory uprostřed Tibetu. Takových hor tam jsou stovky tisíce. Někdo představitý mi musel přijít na to, že žádná druhá taková hora v celé Asii není. V celý Himalaji nic takového není. V celém Tibetu nic takového druhého není. V celém Karakorálu, Hindukuši, Pamíru, ve všech těch obrovských, nepředstavitelných pro nás dálavách. Němci lidé museli po těch řekách jít a přijít k té hoře a jít po jiné řece, úplně jiné, na tisíce kilometrů vzdálené, jo, a přijít ke stejné hoře. Ty naši předkové byly gendové. My se na to jen podíváme na mapě, jo, tak to tam tečou ty 4 řeky na 4 světové strany. Ale oni neměli ty mapy a neměli ty satelity, nic takového. Naši předkové byly gendové, kteří objevili, že v Tibetu je hora, kde pramení 4 letovky. A každý teče na jinou stranu. A zavlažují Indii. A učinili tu horu posvátnou, že? A pak na to napadly spoustu či nějaké teologie, kterou nezdílíme, ale mě zajímá ta hora samotná. Protože takhle nějak někdo před, už počínaje Abrahamem, musel pochopit, sformulovat a udržet to, co je pro nás samozřejmé, že Bůh je stvořitel země. A pak už my, zejména o to bylo křesťanský vyznání, takový ty věci, když jsou stále dotky a podobně, my je prostě vyznáváme. My si tím jsme jistí, my to všechno vidíme. No ale je to tajemství. A to, na to tajemství někdo přišel stejně tak, jako před asi několika tisíci lety, nějací Indové zřejmě přišli na to, jak víme, že možná, nebo možná obrázně, možná Tibetani, kteří šli po řekách dolů, ale nemuselo být po řekách nahoru. Tak možná, že Tibetané přišli na to, že ta hora je jen jedna v celém Tibetu. Tak to je hora Kailas. Vyslovitelný, formulovaný, ale tajemství, který my držíme proto, že ho někdo jiný objevil. Ale, protože ta hora Kailas právě zároveň tou svojí posvátností a spoustou legend přináší věci, které už bychom jako nepřijali, tak já jsem si na to k tomu k té hoře Kailas připravil poslední horu. A poslední větu nebo poslední nějakou formulaci, o které jde v případě hor a v případě tajemství. Jakmile jde o tajemství a nikoli o racionální činnost, kterou jakoby vykonáváme, tak na to tajemství je položen maximální boží požadavek na pravdu. A to bych chtěl, abychom si uvědomili. Pravda je nemilosrdná veličina nebo hodnota. Protože pravda je, a když se rozkrájeli, tak s pravdou nehnete. Můžete pravdu poznat, částečně poznat, ale pravda prostě je. To je hodnota, která vychází z Hospodina, protože Hospodin rozhoduje o tom, co je pravda. A naše realita nás o tom přesvědčuje a na těch horách to můžete zažít. Jak vás to prověří, co je pravda. Jo? A u tajemství vždycky, prostě u tajemství nestačí, že jsem něco poznal. Tam mnohem víc, než u všeho ostatního, záleží na tom, jestli to je pravda, co jsem poznal. A měli jsme se ptát, když je nám kousíček něčeho zjevený, tak se měl být kritický a netrpělý a říkat si, a je to opravdu pravda, je to tak. Protože ty hory takhle nás prověřují taky. A ta poslední hora, kterou chci zmínit, ukázat, jak prověřuje, je Lost Arrow Spine v Josemickém údolí. Na této hoře se zabil slavný český horolezec Mirek Šmíd. Nevím, jestli znáte. Já jsem byl uchvácen jeho knihami, točil filmy, byl jeden z našich nejlepších horolezců. Lezl po celém světě, ale zabil se na takový špici na takový jahle v Josemickém údolí. A když to hledali, jako, když ho našli, oni ho našli totálně rozvlácený o stovky metrů pod tím, kam spadl. A nahoře, tam, kde lezl, pod vrcholem, našli všechno jeho věci, včetně jištění. To znamená, na poslední lavici, co tam byla, jako pod vrcholem ty žulovky, odložil všechno, co měl, všechny lána, všechny skoby, všechno to vrcholo. A na ten vrcholek lezl bez jištění. A jako horolezecký, to je horolezecký hřích. A odplata za hřích je smrt. Prožil. Já jsem ho měl rád od mládí, dokonce jsem snil o tom, že byl taky horolezec, což se nikdy nenaplnilo, ale prostě, když on to bylo mu 40 a bylo to, myslím, 93. roce, když padne. A takhle, jako hora prověří pravdu, to znamená, jako, to se neměl nikdy stát, aby na horolezce z toho nejštění. No. Ale on řešil na to, že je fakt dobrý a prostě určitě to neudělal poprvé. A ono jako něco uděláte a ono to ví, nic se vám nestane a jednoho nezestane. A to se mu stalo. A stávalo to život. Ta hora prověřila to, že tady, to, jako to, tady v té pravdě něco chybělo. A takhle nás prověřují při tajemství. Na tajemství záleží na tom,
aby jsme se dopídili pravdy. A jestliže není jistý, že je něco pravda, tak bychom radši byli jako schodnější v tom. Že sice máme dojem, ale nevíme, jestli pravda. Tak je to s horama. A takhle už zahynulo mnoho lidí na horách, které prověřila ta pravda. To je celý slovo, které jsem si pro vás připravil, všech pět hor. Snad vám to něco dalo.